Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda raýatlary biometrik pasportlar bilen pasportlaşdyryş işlerini degişi bir näçe täze çäklendirmeler girdildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji martda Balkan vilayatynyň maglumat berdi. Mundan ozal biometrik pasport alıp sonku 5 yılın duvamını daşarı yurtdura fiyahat etmedi krayetlara tədə biometrik pasportları çıxarılıp verilmeyer deyip pasport işlerinin xavarlı bir Balkanı çeşme Azatlık Radiosunun xavarçısına gurrun verdi. Şeyli de daşarı yurtdurda biometrik pasportunun möhlötü de olup yurda dolunan rayetlerin pasportlarının möhlötünü uzatmak boyunca ardaları rayetin yurda dolunan gününden başlayıp 6 ay vaat möhlötünden sonra kabul ediliyar. Mənim Morşayal Türkmenistan öz rayetlerinin pasportlarını daşarı yurtlardaki Türkmeni vekil hanalarının üstü bilen çalışırıp bilmeyer.
Dasarı yurtlardan dolanan rayetler Türkmenistan'ın çağında ağzından 6 ay yasağından sonra biometriki pasport alma üçün migrasiya idarlarını yüz tutup bilyer. Pasport novotuna 2 yıl, 2 yarım yıl karasmalı volyar.
Deyip Balkanlı Çeşme'de Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre daşarı yurtlardan dolanıp biometrik pasportuna çalışmakçı olayan rayetin yüz tutması tasdiklenenine rayet vardı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda kuvveti ilhanaları tarafından hem de yurdun hovupsuluk edaralarının daşarı yurtları boyunca ağıntı mağlumatları kullukları tarafından tayarlanan hasabatları nazarda tutuluyor. Selceriş işleri 6 aya çekip biliyor deyip yerli Çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Eger de raýat daşary ýurtlarda, meselem Ýewropa ýurtlarynda ýasan döwründe, hatda ýol uluk jerimesini tölemedi kim bolsa, Türkmenistanda gara sanawa girdilip bilinýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Daşary ýurtlardan dolanýan raýatlarda bolşýaly ýurdun çägini ýaşap, ilkinji gedek daşary ýurtlara çykmakçy bolýan raýatlaryň pasport ýüz tutmalary hem içkiň howpsuzlyk barlygyndan geçirilýär. Bu barlıqlara layıklıkta biometrik pasporta yüz tutyan rayetin yüz tutması boyunca beylikki resmi namalar bilen bir xatırdı. Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin yerli edaraları tarafından berliyen yürüytü kepil nama talep ediliyar. Bu resmi namada rayetin qarı sanavda durmayan ona kepil geçiliyar. Məlim Morşayal Türkmenistan'ın özgü pikirli rayetlerin qarı sanavı hareket ediyar. Bu sanavdaki rayetlere karşı Türkmenistan'ın Milli Xoğupsuzluk Bəhbiyetlerinin çayaklarını düşündürüş verilmezden dürlü qadağınlıklar giyirdilip bilinyar. Rayetin hareket söz we pikir azatlygy ýaly esas azatlyklarynyň çäklendirilmegi gara sanawy degişli çäklendirmeleri mysal bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň raýatlaryň biometrik pasportlaşdyryş işleriniň töwereginäki milli howpsuzlyk aladalarynyň ýok horlanyp raýatlara degişli gadagançylyklaryň geriminiň giňeýändigini habar berýärler. Yerli mahkeme edaraları qara sanaw bilen bağlylykda raýatyň geçmişini derinlenerine çeşmemiziň tasdiklamagyny görä, onuň 18 ýaşdan soňra ulanan SIM kartlarynyň ährisini galy berse-de, ulanan telefonlarynyň IMEI belgilerine çene seljerýärler. Şondan soňra Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli şahamçylary raýat bilen bağly sorulýan kepilnamany degişli edaralara iberýär.
Şu gidişine gitse, raýatlar bir näçe aýlap okudyp, onsoň biometrik pasport berýär diýseler, geň görmerin. Harbaların kasım kavul edişleri yali biometrik pasport berilenine rayetlere de kasım kavul ettirip başlasalar gen olmaz. Sebebi bir kasım ettirmedikleri gali.
Deyip Balkanlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Galiverte'de Türkiye ve Dubai'yalı uğurlara siyahat ediyen rayetlerden Palestin uruşuna katnaşmalık vardı. Evropa yurtlarına varayan rayetlerden olsa Rusya'nın Ukrayna'daki uruşuna katnaşmalık vardı dilhat alınıyor. Bu aralıkta sevitin migrasiya edaralarına pasport nobotlarının uzamağı devam ediyar. Havarsarımız bundan zol pasport nobotlarının mehlotunun Balkanı 2025 yılın yanvarına çenli. Marvola etine olsa 2025 yılın dekavrına çenli uzaldılarını onu havar verdiler. Türkmenistan'a biometrik pasportlar 2008 yılın iyonuna doronşuğa girdildi. 2013 yıldan başlayıp dine biometrik pasportlar bilen daşarı yurtlara siyahat edilmeni ruhsat berilip başlandı. İlk başta 10 yıl mehlot bilen berilen daşarı yurt pasportlarının mehlotu 2016 yılda 5 yıla çenli kemeldildi. Biometrik pasportlar boyunca sonku girdilen resmi nama taraplarına layıklıkta Türkmenistan'a dine garaşsızlık yıllarına verilen doğulu şakınak şahadat namalar güyüşlü hasaplanıp başlanı. Sovet devirlerine verilen doğulu şahadat namaları güyücünü yitiren hasaplanı ve pasportlara yüz tutulanı köyüne şahadat namaların, rayetlerin nama yadıkları müdürlüklerine tədi şahadat namalar bilen çalıştırılmağı talap edildi.
Biometrik pasportda yüz tutulanı yüzünü prezidentin suratı olan tədi şahadat namalar soruluyor.
Diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Biometrik pasportlar boýunça girdilýän täze çäklendirmeler ýyla tarasyna daşary ýurt pasportuna bolan talabyň ýokurlanmagy we pasport kitapçylarynyň ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Türkmenistan ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen soňky ýyllarda köplenç iýi şeklen çykylygyna daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän raýatlaryň sany görnütüýin köpeldi. Raýatlar köplenç Türkiýe, Russiýa ýaly tanış ýurtlara saýlap bolýarlar. Azatlyk radiosu biometrik pasportlar boýunça täze güýje girdilýän çäklendirmeler barada ýerli migrasiýa idaralarından tesbir alyp bilmeýär.